بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو ناكسن نقسل ميل والبوها دوني دا كتوكتان هل كان ايوه ريديو مقدشة عودكا جمهورية دا فدرال كاي سوماليا كنا سلوا دا برنامج كي دا عدوين كامانتا qodob badan barnaamijka intayna ku guda jirna hadii Allah awood leh inagu simo aad ku dhageysan doontaan waxa kamida
warbixin soo gaadhay ilaamaha amniga waxa ay in labadoodku yar bixiyeen rabaan inay umada ay dhaqaan baawr ay soo buuxinayaan xaalada qasab
fulujignaanta iyo kowrqabka amniga gudaha ay ciidamada dalkeenu waa xasiloonida shacabka iyo dhabar jabka cadawga umada Soomaaliyeed ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo caawa gacanta ku dhigay gaari laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa si loogu waxyeeleeyo shacabka nabadda jecel ee Soomaaliyeed ka shaqaynta isfahamka iyo wada hadalada shacabka Soomaaliyeed waa astaanta dawladnimo si loo xojiyo horumarka iyo isku tashiga ummadeed ee dalkeen wafdi uu hoggaaminayo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dalka oo gaaray ceel barde si loo dhameeyo tabasho shacabka deegaanadaasi iyo maamulka Koonfur Galbeed
wixii aan u aragnay markaas inay munaasab yihiin oo ka qaadanayna wixii aan munaasab ahayna dalkeeda uga tageyna go'aanka kala dambeysta dhammaan dowladda iskale
dalkeena waa u muhiim qorshe qaran oo ku wajahan jaangooynta baahida iyo hiigsiga horumarneed ee dalkeena si looga maarmo isbarbaryaaca danayaasha dalkeena kula lagu soo bandhigay qorshaha qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorshaha iyo iskaashiga caalamiga ah dalkeena oo Muqdisho lagu qabtay haweenku waa laf dhabarka ummadeena waxbarida iyo kobcinta garaadkoodana waxay ka qayb qaadataa soo saarista ubad u diyaarsan maskax ahaan iyo naf ahaan ee berri hoggaamin lahaa dalkeena qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan haddii Allah haween uu nagu simo inta loogu talagalay barnaamijkan inaynu idin la wadaagno dhegaystayaal ربي الرحمن دعاءنا نغا اقبل او ارنتنا رغادي رالي كيل hoblada waa bari ducadooda la hadno aqbalo heestaasna waxay qayb ka tahay barnaamijka dhacdooyinka maanta radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayuuna barnaamijkeeda kaga iman doona maxamed qalaf ayaa farsameynaya waa 13ka bisha julaay wana habeenimo 4 qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ciidamada hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaa caawa gacanta ku dhigay hub iyo gaari noocisa u yahay kaarin oo laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa qabashada hubka iyo gaarigan ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada Niisa ay howlgal ay ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho ciidamada oo baaray gaariga ayaa ka dhaxlay walxaha qarxa qoryo gantaalada garabka laga tuuro iyo waliba fuusto ay ka buuxaan aaladaha qarxa sameeya si daranna u waxyeeleeya dadka Gordowed ayaan qadka telefoonka kula xiriiray afayeenka wasaaradda amniga dalka waxana wax ka weydiiyay howlgalada caawa ay sameeyeen ciidamada nabad sugidda ee sirdoonka qaranka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.
hawlgal ay sameeyeen caawa ciidamada nabad sugidda ay ka sameeyeen deegaanka eelasha biyaha. Hawlgalkaasi wuxuu ahaa ujeedadiisa in warbixin soo gaadhay ilaamaha ammaanka oo ahayd in nabadiidku ay yarbixiso, ay rabaan inay ummadda ay dhibaateeyaan oo baabuur ay kusoo buufinayaan waxyaabaha qarxo. Baabuurkaasi waxaa saarnaa waxyaabaha qarxo iyo quri halkaas fadhisadana intiiba gacanta ayaa lagu soo dhigay. Haddana waxaa socota baaritaankiisii iyo ciidankii u tababarnaa inay kala furfuraan wixii kasoo kordhaan oo insoo gudbin doonaa.
Yaa lagu qabtay marka gaariga?
Gaariga cid lagu qabtinay jiraan, maxaa yeelay cadowgu wuxuu sameeyaa waxyaaba fara badan oo inay baabuurta intay soo diyaariyaan meelo badan ay dhigaan oo gacmo badan ay dhigaan ama inta badan intay ay ka cararaan markay dareemaan in ciidanku meelaha uu soo gaaray ay ka degaan. Marka cid hadda lagu qabtay ma ay jiraan.
Gaariga marka in dhagarqabayaashu ay leeyihiin maxaad ku xaqiijin kartaan?
Baabuur laga soo buuxiyo waxyaalaha qarxa warbixinta sii hayay yaa kale u sameeyo warbixinta lahayu sameeya inay dhibaatrabaan inay ummadda dhibaateeyaan. Nimankan waxay sameeyaan qaababka inta badan ay sameeyaan waxaa ka mid a oo dadku aysan aadi fahmi karin in baabuurka markii waxyaalaha qarxa la soo saaro oo dhowr gacan soo maro inay meelo fogfog kusoo diyaariyaan inta badan, in meelo intay dhigaan la dhaqo oo dhaqma xataa la geliyo, in dhowr gacan uu soo marayo intii lasoo qaado meel lagu daakimo meeshaas uu qof kale ugu imaanayo oo arkaysa baabuur iska daakiman oo fiil ku taagan yahay. Marka dadka meesha maraya inta badan shacabka soo sheego baabuur meel yaallo oo fiil uu ku jiro oo xeedaa meel iska yaalla ama saacado ama darrooyin meel yaallo inta badan waa ay waxaan ku dhahay saasaa lagu soo arkaa. Midda labaad waxaa kale ay sameeyaan niman dagarqabayaal ah markii ay meelo dhigaayaan sikaar gaxaan oo laga yaabo xataa baabuur iskaaga marasa inay kaga cararaanba oo baabuurka meeshaas ku miican kadib la arka oo la helo information kiisa kuwaa ka soo horeeyaba iyo kuwan oo kale. Marka baabuur noocaasu ahaa wax ciidan hadda gacantiisa lagu qabtay ma ay jirin. Wixii kasoo kordhaan aan soo gudbin doonaa insha allah hadii la yaraado.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee dalkeena. hagaag barnaamijka dhacdooyinka maanta ee radio muqdisho ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal hadiyaad goor dhow nagu soo biirtay. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dalka maxamed jaamac mursal geele ayaa gaaray magaalada ceelbarde ee gobolka bakool si loogu kuurgalo xaaladda deegaanada hoos yimaada degmooyinka ceelbardeyeed iyo ato oo ku dhawaaqay maamul u gaara kana madax bannaan koonfur galbeed kadib khilaaf soo kala dhex galay. Wafdi wasiirka socdaalka ay ku tageen halkaas waxaa ugu muhiimsanaa soo afjarida khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedkan koonfur galbeed iyo saddexda degmo oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee la magac baxay bakool sare. Wafdiga uu hogaaminayo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dalka waxaa qayb ka ah wakiilka urur goboleedka igad ee soomaaliya danjire maxamed cabdi afi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay-adaha dowladda iyo kuwa horey xilal uga soo qabtay dalka. Dowladda soomaaliya ayaa ku rajo weyn socdaalka wafdiga wasiirka uu hogaaminaya ee tegay deegaanadaasi si loo dhameeyo tabashooyinka dadka deegaanka ee u dhexeeya iyaga iyo maamulka koonfur galbeed. Wasiirka ayaa kulamo la qaatay dadka ku nool magaalada ceelbarde iyo mas-uuliyiintooda waxaana uu kala hadlay in wax walba lagu dhameeyo isafgarad.
Odayaasha iyo maamulka iyo hooyooyinka iyo kulli salaamullaahi calaykum, waa idin salaamayaa marka hore. Aniga oo ku hadlaya magacayga iyo ka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin sheego in other aniga ku maqalay baahidiina dowlad la'aaneed ee aad sheegteen laga soo bilaabo intii burburkii Soomaaliya iyo maalinka maanta in xuquuqii aasaasiga ahaa ee aad dawladda federaalka ee Soomaaliya ku lahaydeen in aad ka weydeen message fariintii waan helay waan la noodgelay taa horta waxaan rabaa inaad ogaataan mid labaad waxa weeye waxaad ka sheegteen maamul goboleedka koonfur galbeed baad ka sheegteen yani inaad daristihiin degaan idinka dhaxeeyo xuquuqdii aad ku lahaydeen aad ka weydeen baad ka sheegteen waxa weeye halkan urur goboleedka eegad iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo wasiirada hore waxay meesha u socdaan in xal arrinka laga helo dawladda federaalka waa ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa ogyahay madaxweynaha koonfur galbeedna waa ogyahay safarkan beesha caalamkuna waa ogtahay waxaan u socono waa xuquuq mid xalana sheegayo waxa weeye sharci dastuur buu dalkan leeyahay dastuurku uu leeyahay waxa weeye laba gobol iyo wixii ka badan baa maamul goboleed noqon kara la yiri sidaa daraaddeed innagu waa inaan ognahay in maamul goboleed aan noqon karno iyo inaynan noqon karin inta horta inaad idinku sagaataan waay oo dastuurkii qornaabaa sheegay laakiin haddana sidaa haddii aad gobol iyo laba gobol noqon weydeen xuquuqdii degmooyinka ay lahaayeen inaad weydaan ma aha taa lama ogola iyadana dastuurka caddaynaya constitutionka caddaynaya marka hadda waxaan doonaynaa haddii aan la idmo inaad odayaashiinni iyo maamulkiinni iyo ururadiina bulshada hooyooyinka iyo kulliya aad u diyaar garowdaan wadahadal wadahadalka oo aad la gashaan maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed baad la gelaysaan idinka iyo guddi idinka idinka socda iyo guddi koonfur galbeed ka socdaa wada fariisanaya urur goboleedka igad baa facilitate garaynaya oo fududaynaya aan ilaahdo dowladda federaalkana goobjoog bay ka noqonaysaa
wasiir geele markuu ka soo noqday ceel berde wuxuu la hadlay reediyo muqdisho waxana uu sheegay in dowladda ay ku dadaaleyso sidii loo dhameyn lahaa wax walba oo keenaya tabashooyin dadka soomaaliyeed ka dhex jira guud ahaan gaar ahaan deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ugu horeysa degmada ceel berde waxaan qadka telefoonka kula xiriiray wasiirka boostada iyo isgaarsiinta geele oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa marka laga tago isfahamka labada dhinac ee halkaasi ay ku tageen
aad baad u mahadsan tahay raadi muqdisho wafdii ka socday dowladda federaalka anigaan ogaaminayo iyo goboleedka igaad ayaan maanta waxaan ku tagnay degmada ceel berde ee gobolka boqol muftigu maaragta xagga federaalka aniga iyo xildhibaano iyo wasiiro horaan isugu jiray wuxuu ku saabsanaa kordhinta xaalada ay kusugu yihiin deegaanadaas waxaa kale oo ku jiray iyadana sidii xaalad maaragtay wadahadal ah maamulka koonfur galbeed iyo maaragtay saddexda degmada xaggaas elberte iyo aato ay maamulkaas ugu firi lahaayeen taas oo dowladda federaalka ay maarata garoodeen ka tahay oo goboleedka igadna uu fulaynayo facilitation sameynayo hawsha saasay ku saabsanay nabarta
markii aad tagteen deegaanada ceel berde markaad tagteen maxaad kala kulanteen
wallahi deegaankaas waxaan kala kulannay runtii suudaweyn aad u fiican oo shacabku moral fiican bay hayeen hase yeeshee waxaad moodaa in xoogaa tabashooyin fara badan oo xagga hay-adaha samafalka iyo gobolada degmooyinkan waa degmooyin weligood nabad ahaa tabasho ka qaba maamulka koonfur galbeed ee geographically ay gobolka boqol iyo ay ka tirsan yihiin maaratay grievances ay qabeen banaanka uga istaageen maamulka annaguna waxaan rabnay in labada dhinacba ay isku soo dhawaadaan miiska wadahadalka imaadaan wixii iyaga u dhexeeya sameeyaan annaga ka dowlad ahaan dowladda federaalka iyagu waa ka eed sheegteen anaguna waxaan usoo ballan qaadnay in maaratay dowladda federaalka doorkeeda uusan maqnaan doonin muhiim ay tahay waxyaalaha ay tagayaan dowladda federaalka ay raadin doonto oo ballan qaadi doonto inay kala shaqayso inay dadkaas wax ay tabanayaan helaan
dadka degan deegaanada gobollada saddexda ah ee ku mideysan maamulka koonfur galbeed maamulkaas ayay wada dhisteen kadib waxaa ka barbardilacay maamul yirahda bakool sare tabashooyinkooda markaa si hoose aad usii fiirisaan maxay ku qotomaan ma wadqaybsiga aysan ku qanacsaneen ma baarlamaanka ay dhalilisan yihiin maxay tahay tabashadooda rasmiyan maamulka koonfur galbeed ma kala hadasheen dhaadhaadinta ama socdaalka in miiska wada hadalka la isku yimaado oo arintan gacmo gali jiray ilaa hoos baa loo dhaqay si hoos loo dhameeyo
waa kala hadalay marka maamulka waa la xidhiidhay waa ogyihiin aniga oo dowladda federaalka wasiirka waa arintan garoodeenka ahaa wasiirka federaalka masuulnahay maamulka koonfurka koonfur galbeed waa ogyihiin iga facilitation baa u samaynaysaa fulin baa u samaynaysaa arintan wada hadal baa lagu dhameynayaa
dhinaca arrimaha nolosha kale ee aasaasiga ah marka aad fiiriso gobolka Bakool wuxuu ka mid yahay gobollada farakutiriska ee ka dambeeya gobollada kale dalka ee colaadaha iyo horumar la'aanta ay ragaadiyeen buu ka mid yahay dadka noloshooda marka aad fiirisay maxay kaga baxay
dadka noloshooda marka aan fiirino runtii aniga waxa weeye hay-adaha xuquuqda insaanka iyo international community-ga meesha caalamka meeshaas waxay u baahan tahay in si degdega loo gaaro isbitaalka mar iskuulooyin isticmaalo shaqeeyaan meeshaas waxaa ka jira maarata xaalad bini-aadamnimo oo in si degdega loo gaaro ayaa meeshaas ka jirta
wasiir dhinaca kale koonfur galbeed maadaama siyaasad ahaan hadertan aysan israacsaneyn deegaanadan ay ka mid yihiin gobollada ay maamulaan maamul ahaan ama qaabkay u dhisan yihiin ma kala hadasheen marka arrimaha bini-aadantinimada sida daawada biyaha iyo waxyaabaha la midka ah technical ahaan in ay ka gacan geystaan
runtii maamulka koonfur galbeed hadda wax oo hayaan samafalka iyo waxa iyo hadda ma dhigi karayo dawo ay hayaan oo meel taalo jirto iyo biyo ay hayaan oo geyn karaan baa jiriyo anigu hadda maogi laakiin maamulka koonfur galbeed markii arrintan politically la xaliyo xagga siyaasadda iyo farqiga u dhexeeya dadka markii la xaliyo waxa weeyaan haddii aan lahayd musiib waxay uga qayb qaadan doonaan dowladda federaalka soomaaliyana gacan bay ka geysan doontaa dadkuna waa dad walaalaha oo weligay bedaris ahaa hal cadow ay leeyihiin cadow ay leeyihiin shabaab weeyi weena la dagaali doonaa haddii aan lahayd
waa gartay rajadiina marka maadaama wafdiga meesha tegay ama dhexdhexaadinta tiimka wada aad adiga guddoomiye u tahay ama hormuud u tahay rajadiina in labada dhinac la isku keeno arrintaa la dhameeyo
rajo fiican baan ka qabaa hadda safarkaanu ma aha safar laga dhinacay surfadeen safar aan lagu tagnaybu ahaa ceel barta in maamulka intaa ka jira ay hor fadhiistaan maamulka koonfur galbeed dowla goboleedka koonfur galbeed maanaayo waana rajo fiican oo aad uweyn baan ka qabaa dowla goboleedka koonfur galbeed na xoogaan bay ka tahay dowladda federaalka garoodeenka noqonaysa wada hadal baana lagu dhameynaya hawsha haddii aan lahay
dhinaca farsamada oo kale waxaad ii sheegtay igad inay gacan ku leedahay adiguna horey igad iyo waa la soo shaqeysay xoogaalbaad u tahay waxyaabaha aasaasiga ah ee suuragelin kara ee wada hadal dhab ah doorka igad ay ku leedahay muxuu yahay
doorka igad hawshan ay ku leedahay fududeyn weyn waa facilitation in labada maaragtay baartida wax kala tawda labada shaqsi labada maamul labada degmo labada kool igad sidaanbay maaragtay labadii wax kala tabata ayay sameynaysaa facilitationka ay sameynaysa unbay sameynaysaa kaasoo ay sameyn jirta haddana sameyn doonta
aad diblomaatiin ee kaasi waxa uu wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta dalka oo qadka telefoonka ugu ramay Socdaal uu ku tagay ceel barde isaga iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo urgobleedka igad si loo soo afjaro isfaham la'aanta u dhaxaysa dadka ku nool degmooyinka ceel barde yeed iyo ato iyo maamulka koonfur galbeed magalada muqdisho waxa maanta lagu qabtay shir lagu soo bandhigay qorshaha qaranka oo ay dhawaan soo diyaarisay wasaaradda qorshaha qaranka iyo isgaashiga caalamiga ah ka oo ay ka qayb galeen dawladaha danaya dalkeena gaar ahaan kuwa qaybta ka ah barnaamijka Higsiga cusub ee Soomaaliya shirkan waxa la qabtaa bishiiba mar si loogu soo bandhigo waxqabadka barnaamijka New Deal iyo qorshaha wasaaradda iyo waxa wasaaraddu ay ka qabatay arrimahaasi kulankii maanta waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ahna ku simaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed umar arti gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiir ka tirsan dawladda dhexe xubna ka socday dawlad goboleedyada ka jira dalka iyo wakiil ka socday beesha caalamka reedii muqdisho ayaa markuu soo dhamaaday shirkaasi la xiriirtay wasiirka qorsheynta cabdiraxmaan caynte waxaana wax ka weydiisay balugu horeyn inuu sharaxaad ka bixiyo shirkaasi ahamiyadda uu lahayd waxyaabaha kaga duwanaa shirarkii hore ee la qaban jiray.
Naxmaan Rahim walaal shirki maanta wuxuu ahaa shir bilaa ah oo bishiiba mar la qabto oo looga hadlo wixii ka qabsoomay iyo waxaan ka qabsoomin liidinka shirarka ka mid ah oo caadi ah oo qabsoomo ka mid ahaa laakiin si gaar maanta waxaa diiradda loogu saaray qorshaha horumarinta qaranka ee dhowaan ay xukuumaddu soo bandhigtay 29-kii bishii la soo dhaafay waxa aad loo soo dhaweeyay in dawladdu ay markii ugu horeysay muddo 7 sano ay yeelato qorshe qaran oo jihaynaya horumarinta dhaqaalaha dalka 3 sano ee soo socota isla markaasna cadeynaya ahamiyadaha hortabyada leh ee xagga horumarinta ee dalku u leeyahay si guud qaybihiisa kala duwan ama siyaasadaha ahaato ama amniga ahaato ama horumarintaba si guud ahaato ama arrimaha bulshada ha ahaato aad baa loo soo dhaweeyay waxoogaa aragtiyana waa laga qabay oo maaragtay neeqbixiyaasha oo dabcan muhiim waa calaaqaadka aan adduunka la leenahay oo halkaas ku dhammaana maaragtay xoogaa falceris iyo aragtida waa naga siiyeen anagana waan soo dhaweynay waxay aragtiyaa soo dhaweynaynaa amire laakiin de waxaan kaloo cadeynay in maaragtay ay muhiim tahay in soomaalida iyo soomaaliya ay yeelato barnaamij iyada ay suubsatay oo cadeynaya horumar arrimaha horumarkooda
waa gartay wasiir maxay marka falcelintoodii maxay ku saabsanayd
falcelintoodii waxay ahayd runtii soo dhaweyn iyo maarkin oo qaabka maaragtay loo qoray dokumentigaas meelaha qaarkoodu ay aragti ka qabeen lahaayeen maaragtay qeybta halkaas ku qoran xaggaha loo soo wareejiyo qeybta halkaas ku qoran waxbaa ka dhiman waxaasa lagu daro anaguna maadaama de aan wada shaqeyn joogtaa la leenahay hay-adihii deeqbixiyaasha kala duwanaa wixii aan u aragnay markaas inay munaasab yihiin oo ka qaadanayna wixii aan munaasab ahaynna de halkooda aan watageyna go-aanka kaba dambeysa dhammaan dowladda iskale laakiin inta badan wax niqaash iyo dood noo socotay oo hore usoo socotay inbay qaybka ahayd
barnaamijkii qorshaha sameynta qorshaha qaranka xagee ku dambeeyay isaga
waa barnaamijkaas oo kan kuu sheegay oo kan 29-kii bishii lasoo dhaafaa lasoo bandhigay xukuumadda wasaaradda qorshaynta soo bandhigtay xukuumaddii madaxweynaha iyo wasaarihii gudoomiyaha baarlamaanka waa labada dhamma halkaas lagu soo bandhigay aad baa loo soo dhaweeyey qoraalkii hadda waa diyaarsan yahay 3 sano soo socota oo ka bilaabanaysa January 2017-kan haddii aan la idmo kaasaa dalka u noqon doona jiheeyaha horumarinta dhaqaalaha
waxaa jira yaboh badan oo loo yaboho dalka Soomaaliya oo lacaga badan iyo waxyaaba loo yaboho wasaaraddan waxay ka koobantahay 2 waaxood oo qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah waxyaabaha la yaboho maxay kaga duwanaan doontaa marka qorshaha la sameeyo
farqiga ugu weyn oo dhacdana wuxuu yahay waxa la wixii yaboh ah oo hadda ka dambeeya waa in ay waafaqsanaadaan ahamiyadaha iyo yoolalka horumarinta ee ku cad qorshaha qaranka ee dalku u leeyahay masalan haddii dal uu lacag ama sideed kale noo yaboohayo wixii aan u baahannahay waxay ku cad yihiin qorsheyna qaranka ahaadaan xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga arrimaha bulshada xagga kaabayaasha dhaqaalaha xagga maamulka iyo maaliyadda bangiyada horumarinta beeraha iyo kalluumeysiga iyo maaragtay xoolaha wixii dhan halkaasi noogu cad yihiin annaga marka waxa aan rabnaa hadda waa noo cadnahay haddii wax nala yaboohayn waxaan leenahay والوحاس وهذا بيحيلنا كده مش هو رمز كده هدي عجرتين قرش بدن لسكي يا بوه قرش كاس مياه صار عليه هدي بوه لسنا هدي بوه هو رمز كسمينا وإحنا هذا أننا شايفنا إنه ملا عن أباهنا إنه لا هرمريه
wixii hore ee loo yabo hay ee qaranka ee lacagii noodle ka barnaamijka noodle ka qayb ka aha dadka badan naqdiyana waxa leeyeen waxaan dokumenti ahayn ama waraaqo ahayn laga ma faa'iideen ka isaga xagee ku dambeeyay
walaalay dayabo ugu dambeeyay dalka loo sameeyo ugu weyna wuxuu ahaa kid noodle ka oo September 2013 kii Brussels lagu sameeyay isagana lacagii inta badan ee barnaamijkan Brussels noodle ka sidii sanad la soo dhaafay soo socdaan lagu isticmaalay waxay la tahay waa kabadbadin iyo ku fogaansho hadii la yiraahdo waxba kama aanan leefin laakiin in saluug uu jiro oo la saluugsan yahay qaabka iyo wixii ka soo baxay meeshaas shakiga kuma jiro taas horaan loo cadeeyey qolamo badan oo heer qaran ah ayaa laga cadeeyey saluuggaas waa jiraa laakiin lamana wada dafiri karo lama dhihi karo waxba kama qabsoomin anagu waxaan rumaysannahay in aasaas uu noo sameeyey barnaamijka noodle-ka haddana meesha aan ka ambaqaadayno aasaaskii uu noo sameeyey ay tahay
ee wagaarta wasiir ee rajada ah marka ee qorshaha qaranka marka laga tago isfahan dhab ah oo dhinaca horumarka iyo taabagelinta ee soo diyaarinta qorshaha qaranka wasaaradu ay masuul kaga tahay diyaarisay iyo la tacaamulka beesha caalamka intee la eegtahay
ee dadan macaamilka aan la leenahay beesha caalamku waa mid xoogan waa si joogto ah ula macaamilnaa si joogto ah ula qabeen markii aan soo bilaawnay qoritaanka qorshaha qaranka ilaa intaan ka gabagabeynaynay iyo hadda oo qabiyo qoraal uu yahay oo ay wali aragti iyo input iyo maaragti falcelin kulleeyihiin laakiin mar walba dal walba dadkiisa dhista dadkiisana sheega meelaha uu dalkaas la'yahay waxaan ku faraxsanahay markii uu horeysay muddo 3 sano inaan cadaynay meelaha aan u baahanahay in xoog la saaro anagu meel walba hadda aan ka jabanahay laakiin waa sii kal horeeyaan ahmiyadu inaan waa cadaynay waa ku kalsoonahay marka saaxiibadeen awoodda Soomaaliya taa kulayn jiray in hadda kaalmadooda iyo taakuladooda ay noqon doonto mid jihaysan oo leh in lagu asteeyo barnaamijyo laga sii shaqeeyo oo ahamiyada u leh dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Marka laga tago qorshaha ee wasiir dhinaca kale waxa tahay wasaaradadu waxay ka kooban tahay iskaashiga iyo qorshaha qaranka marka laga tago dhinaca iskaashiga Soomaaliya inay hesho saaxiibo oo dhinac walba iskaashi ay kala sameeyso ee qorshahaas ka waran isagana.
Dadka waxaan ka shaqeynaynaa kamid tahay si joogto ah uga shaqeynaa in xaggii iskaashiga horumarinta dhaqaalaha dunida aan la lahayn soo celinno marka aan hadda qorshe qaran ka hadalno hadoon aan kharashkiisa ka hadlayno iskaashiyan ka hadlayna markaan leena waxaan la fariisaneynaa qodobbixiyaal waxaan kala doodeynaa barnaamijkan noo qoran iyo sidii loo maalgelinayo iskaashiyan ka hadlayna marka hawsha iskaashiga waa hawl aan dhinac socota hawsha qorsheynta wax laba hawl oo kala maaragtay midba go'aanka uu socdo ma kala aha laakiin waa iska socdaan waa isku xiran yihiin waa iska baayaan
adu ma seen ka soo waa wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah ee dalkeena Cabdiraxmaan Aynte oo qadka telefoonka igu ramay waagaag dhigaystayaal barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaa la socotaan wuxuu nidi kaga imanayaa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada dalka ayaa daafurtay barnaamijyo waxbarashada dadbana ee qorista iyo akhrinta farta Soomaaliga ka oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka waaweyn waxa mashruucan ka faa'iideysan doona gaar ahaan 400 oo haween ah si loo horumariyo fahamka iyo aqoonta haweenka Soomaaliyeed si ay u soo saaraan ubad maskaxiyan u diyaarsan munaasabadda furitaanka waxaa ka qayb galay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Cabdullaahi Bilanoor waxana ugu baaqay haweenkan inay ka qayb qaataan horumarka dalka si loo xojiyo wax soo saarka iyo aqoonta haweenka Soomaaliyeed oo laf dhabar u ah mujtamaaca Soomaaliyeed.
Maanta waa maalin farxad weyn leh inaynu maanta bilaabayno tacliinta dadban oo inoo 400 oo ugu horeysay ay iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada, ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo xafiiska UNESCO. Maalin weyn weeye annaga wasaaradda waxbarashada annay meel fiican ayaan gaarsiinay waxbarashadii tooska ahayd wax badan baan una ka qabanay haddana waxaan insha Allah xoojinaynaa waxbarashada dadban oo igu horeyso dadka 400 hadda laga bilaabayo 200 kamid horteeda fadhido sida la socotaan dalkeena sidii loo sheegay waxa halka dhigay waa jahli iyo kala qaybsanaan waxaynu wax ku noqonaynaana waa cilmi iyo wadajir. Haddaynaan labadaa helin aqoon, haddaynaa helin qofka maskaxdiisa haddaan aqooni ku jirin waa faaruq, waxba kuma jiraan. Qofka maskaxdiisu inay buuxdo baa la rabaa, qofku inuu wax bartaa la rabaa. ilaahay baa qur-aankiisa ku yihi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, miyay siman yihiin qof wax yaqaan iyo qof ma sinaa? Jaahil waxaa la yidhi saaxirkaa dhaama, ninka sixiroo hal la necab yahay. Waayo suxradii nebi muuse markay arkeen mucjisada nebi muuse kulli sujuud bay la dhaceen. Waxa dhaama waa saaxirkaa dhaama. Marka waxa weye qof jaahili qiimo ma leh wax barta. Dalku wuxuu horumar gaarayaa markii ummaddiisu wax barato, markii ummaddiisa maalgelin lagu sameeyo. Maalgelintaad maqlaysaan waa waxbarashada. Tan ugu muhiimsana waa qofka, maaha daara dhaadheer iyo laamiye iyo waxaa qofkaa sameeya. Kow qofkay ka bilaabmaysaa, waxaa la rabaa inaad wax barataan. Gabdhaha Soomaaliyeed inay wax bartaan, burburkii waa la ysogaaday, wiil iyo gabar waa la kala ogaaday. Xilligii adkaa ee ummadda Soomaaliyeed soo martay, gabadha qiimaheeda waa la ogaaday, qaybta ay hawsha ka qaadatana waa la ogaaday. Waxaa laydinka rabaa marka gabar aqoon leh oo wax baratay ayaa aada noo anfacaysa, dalkaana anfacaysa. Gabdhuhu waa ka wadanaysan yihiin ragga, dalkana waa ka jecel yihiin. Waxaan doonaynaa marka in arintaas gabdhaha la xoojiyo oo guriga dhismihiisa la xoojiyo. Mujtamacu wuxuu ka hagaagaa waa guriga, waa guryo isu yihiin mujtamacu. Haddii guri fiican qofku ka yimaado, waxa weye mujtamaca wax weyn buu kusoo kordhinayaa. Haddii guri xun uu ka yimaado, wuxuu waxba kusoo kordhin maayo mujtamaca. Marka waxaa la rabaa inaynu gabdhaheenna wax barno, gabdhuhu waa hooyooyinka guriga, si mujtamac nadiif ah inuu ku soo baxo ayaynu rajaynaynaa. Cilmigana in la barto ayaan doonaynaa, gabdhuhuna wax bartaan da' kasta ha jirto. waxa weeye cilmigu da' ma leh. udlubu lcilma min almahdi ila allahdi buu yihi rasuulku. cilmiga markaad darabta ilaa markaad godgelaysaan wax barta. waxaa taa loola jeedaa cilmigu da' ma leh. raggii madaxda dalkeenna ka ahaa kulli waa yaro seeraal la dhihi jiray, seeraal wax ku barteen. yuu yahay ninka soo maray oo islaqaanay odayaasheenni iyo madaxdeenni waaweyneyd, maba jirinba wax formal education soo maray.
aada buu mahadsanyahay. kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dalkeenna. waxaana uu daxafray mashruucaas looga faa'iideynayo 400 oo haween Soomaaliyeeda si loo qaado tayada aqoontooda iyo fahamka si ay uga qayb qaataan horumarka dalka. waagaag taliska qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaarihii ka dhashay dagaal xalay ka dhacay deegaanka Goofguduud, iyagoo sheegay inay socdaan qorshayaal la doonayo in deegaanada argagixisada ay ku dhuumaalaysan ayaa looga xorayo si xasilooni u dareemaan dadka Soomaaliyeed. ismaaciil qayf shire ee bandulaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka oo radio Muqdisho uu rame ayaa sheegay in ciidamada iminka ay ku sugan yihiin ama waqtigan ay joogaan goobta weerarku uu ka dhacay. milishaadka Al-Shabaab ayaa weeraro bartilmaameedsan ku soo qaaday farsamada ciidamada ay lahaayeen, laakiin dabarjab ayay kala kulmeen. siraaji Sheekh Isxaaq oo ku sugan Baydhabo ayaa qadka telefoonka kula xiriiray, waxaana weydiiyey abaandulaha hablay inuu faahfaahiyo howlgalladaasi iyo qaabka ay u dhaceen.
haddii aan faahfaahin kaa siiyo, marka ahayd abaarihii 10 saac iyo bar ayaa waxay ka soo weerareen 2 jid, jidka Manaas iyo jidka Xawaalo Barbaar. is-aruuskoodana intaa waa la soconay, annagana waa u diyaar garownay. 10 saac bar markay ahaydna waxay soo qaadeen weerarka.
marka weerarka ma iyagaa soo qaaday?
weerarka iyagaa soo qaaday, annagu waxaan ku jirnay difaac annaga.
marka deegaankii lagu dagaalamay yaa gacanta ku haya hadda?
deegaankii waxaa gacanta ku haya xoogga dalka Soomaaliyeed, qaybta lixdanaad, ururka 45-aad ayaa gacanta ku haya iyo Koonfur Galbeed. waxaa sababay markasta horta inta badan may dhici jirin, laakiin dagaalkan dagaalkii ka horreeyey si maaragtay lama filaan ah ayaa ciidamadii meesha u degnaan jiray ayay ka soo ruqansadeen oo marka hadda waxaan noqonay anaga iyo koofur galbeed baan noqonay iyo SNFT.
Saalaha
dagaalka dhashay ayaka waxa lagu dilay shan iyo toban ayaa lagu dilay, waxa weeye fiigoodina waa la sii baxsanayay, ma garato waa la sii baxsaday.
Taliya marka waxaad iga warantaa hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya deegaankaasi, kulay deegaano kale oo Soomaaliya
iyo koonfur galbeed waa la socotaa iyagan.
Aba maasinta deegaano kale hoos Soomaaliya Goobdudud ayaa kulay laga soo wararay Goobdudud. Marka deegaanadaasi ma idinku jirtaa qorshaha inaad weerartaan oo aad ka saartaan Al-Shabaab?
Way nagu jirtaa oo dalka oo dhanba marba qorshaha maartay dagaalka laskama qaado. Waxa weeye amaanid naga sarreysa imaanayso waqtigaas iyo saacaddaas yaa weerar la qaadaya, marka dagaal iska weerar ma ahan. Annagu marka waxaan ku shaqaynaa taliska naga sarreeyo, taliyaha xoogga iyo abaalduwayaashiisa ayaa soo amraaya qaybta, qaybta markaasay fulinaysaa wixii dagaal ahaa.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhawaanahan dagaalo xooggan ayay la galeen Al-Shabaab, deegaano fara badan ayaa jira oo laga saaray. Deegaanadaasi ka waran xaalkooda hadda?
Dagaalo badan laga saaray waa jirtaa, iyo kuwa laga saari doonaba way jirtaa. Dagaalkoodana maartay waa uu ku dhufo oo ku dhaqaaq. Nimankaana tabar badan hadda maba hayaan, laakiin waxa soo socoto qorsho guud oo dalka oo dhanba meelaha ay ka joogaan weerar lagu qaadayo waqtiyada soo socda. Waxa waa ciidan maan hil baan weerar qaadaya lama yidhaahdo.
Ka waran marka wadada u dhaxaysa Goobdudud iyo Baydhabo
waa si fudud, wadadaas waa la mari karaa mar kastana waa marnaa, waana wadada maaragtay ilaaladeedana way badan tahay. Ciidamo waxaa jiro habeen iyo maalinba maartay inta wadadaas u dhexayso safgarayo.
Maadaama toban saac xalay habeenkii ay soo weerareen Al-Shabaab
Goobdudud
iyo bar toban saac iyo bar, ka waran marka xaalka deegaankaasi had yartan dadkii shacabka ah soo ku nool yihiin, ma barakaa jira mise dadku way degan?
Maya, barakaa ma jiro. Hadda meeshii waxa weeye lagama qaxin, waa uu lagu dagaalamay dadkan. Haddii dagaalku waa uu bartayba dadku hadda uu horyaha maaha, waa uu iska gabadaa soomaa garan. Waxa weeye xaaladda la qiimeeyaa, dadka hadday qaxin u ekaasana oo ciidan ka tagaan way qax, haddii ciidanku joogo laakiin qaxi maayaan oo dagaalkooda dhinac ka galayaan hadday rabaan, wixii maata ahna waa iska joogayaan.
Taliya marka waxaad iga warantaa deegaanadii faraha badnaa ee la qabtay, ka waran dadka shacabka degan deegaanadaasi qaabka ay u soo dhaweynayaan ciidanka?
Aad iyo aad ciidanka ay ku nool yihiin nimankaan shaydaaniinta ah, dee wax la heshiin kara ma jiraan, oo xaaladooda meeshay marayso waa aragtaa. Haddana muslim oo dhan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, sidii 29-kii soonka ay u dhacday qabrigii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay la aadeen qarxi wax haray oo aad garanaysa siraa joog ma jiraan. Waxa weeye qof kasta wuu dagaalamayaa, yar iyo weynba, wixii muslimnimo ay ku jirto oo qeyra ama soomaalinimo ama muslimi ku jirto. Anagu muslimkiin baa lamid nahay, weliba boqolkiiba boqol inaan muslim nahay yaa nagu jirta maaragtay diiwaanada. Marka sidaas ayadeed marka anaga waxa weeye anagu ciidan u ahan iska daayay shacabka anagibaaba hadda maarta dagaalamayo inay u duulaan joogo maartay bahashi.
Xalay dagaalka markuu dhacay oo laydinku soo wargeliyay Taliya, ma jiraan saraakiil ciidan oo ka socota qeybta laxdamaad iyo koonfur galbeed oo gaaray deegaankaasi?
Haa, waa jiraan saraakiil baa jirto, koonfur galbeedna waa ka baxeen. Saraakiil baa ka baxay oo waxaa ka baxay wasiirkii hub aruurinta لكن أوتو وكبحان يا
كتوعها بندلها إذا ماذا حوق ذلك الصوماليات غيبت الإحدانات وقدم بينا مقالات مقدشة واحد لوسو جب جبيه توابر كرلا وقاعد يا قان تقار كم إذا قرصرياش وكبد عنك الدلك وككل يمي جبلة الدلك سلوح وجيه قان تود يلا كان قادس تخرب مرك عالم كوكسم يدنك قرصر كي تكنولوجيا ده أوسه ليس إنه فضاده هناك قرصر كا يراها كبد عنك الدلك هنا حريتان كوا حلا على قرصرياش قدومي حرير كبد عنك سوماليا عدغين سعود العرب وحنا بلغاري حرير كوني حجين دونان أقانت قرصرياش سلوح مريو كبد عنك الدلك سوماليا
waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa in maanta aan dalkeenna ku qabsanayno kursooyinkii oo levelka FIFA ah ilaahay ma hadis kale waxaan kula ilaahay ugu mahadcelinaynaa inuu nabad noogu bilaabay maanta aan ku gabagabeysanayno si nabad
ah codka iyo codad kale oo waqtiga uu noo saamixi waayo inaad barnaamijka ku dhigaysataan qaybaha kale ee baahineed ee maalmada birta iyo barnaamijyada radio moodashadu kugu talagalay ee saaxiibyal ku dhigaysan doontaan waxa inta ku soo gabagabeenaya barnaamijka dhacdooyinka maanta dhanka farsamada waxa ka qaabeynayay maxamed qalaf inta barnaamijkan mid ka xigay in dib u kulmi doono hoblada waaberi iyo heestooda ducada hay
Ya Rasul, Rukasil Akutah Rabbi yo no guyabo